Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? Abia au apucat-o travaliu și fiica Sionului și-a și născut fiii. Înainte să simtă dureri, a născut și înainte să-i vină suferințele, a dat naștere unui fiu. V-am decupat acest moment din istoria modernă. Bunicii noștri, cei care stăteau cu scripturile în mână și încercau să înțeleagă escatologia, au privit momentul acesta ca fiind unul crucial și într-adevăr era important. După sute de ani de când ei n-au mai fost în teritoriu promis de Dumnezeu, evreii s-au întors la ei acasă. Era o lucrare pregătită de vreo 50 de ani de mișcarea sionistă, începând prin anii 1897. Și abia după 50 de ani, ei reușesc să se adune în țară și prin gura lui David Ben Gurion să rostească declarația de independență pe care ați auzit-o. Au avut nevoie să intre într-un teasc al istoriei, să fie zdrobiți, mai ales în cel de-al doilea război mondial, și Holocaustul să împingă la această decizie de a se întoarce în țara lor. Iar biserica din vremurile respective și ea, trecând prin necazul și durerea unui război mondial, privea din întunericul care se lăsase peste omenire la această lumină care se aprindea acolo, în Israel. Și parcă se legau făgăduințele lui Dumnezeu că El va veni. 50 de ani. Au mai trecut 20 de ani ca ei să cucerească Ierusalimul. S-au format 70 de ani. Apoi, cei care se ocupă de cifre și mai ales cei care iubesc armoniile cifrelor legate de Scriptură, se gândesc că din 47 se vor împlini 70 de ani în 2017 și atunci vor veni, probabil, evenimente noi. Au avut o țară, o cetate, oare urmează să aibă templu? Nu știm. Dar și noi urmărim, generația noastră, evoluția lucrurilor în istorie. Chiar și noi, ca biserică, avem această preocupare. Și-l văd pe domnul Costel zâmbind. Conform cărții Ezechiel și a mai multor texte din Scriptură, Israel avea nevoie să treacă prin pustia popoarelor, să intre într-un teasc și prin zdrobire să fie vindecat, ca să-l poată primi pe Mântuitorul. Iar după cum se conturează lucrurile din escatologie, așa cum înțelegem noi la momentul de față, după ce Dumnezeu îi scoate din Egiptul popoarelor și îi aduce în țara lor, ei intră în această pustie a popoarelor, unde se vor întâlni față în față cu judecata lui Dumnezeu. Iar vârful judecății lui Dumnezeu va fi întâlnirea cu Anticrist. Dar după această întâlnire, Israelul va fi vindecat și va ajunge la acele momente despre care ne-a citit și Marius. În Zaharia, lucrurile sunt detaliate. Detaliate în acele culori întunecate ale judecății lui Dumnezeu. În toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite. La momentul acela al judecării vor pieri, cealaltă treime va rămânea, dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc. O voi curăți cum se curățește argint, o voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și îi voi asculta. Eu voi zice, acesta este poporul meu. Și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul nostru. Atunci voi strânge neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, femeile batjocorite, jumătate din cetate va merge în robie. Sunt la ei în țară, sub o presiune din partea lui Dumnezeu ca să fie curățiți. Neamurile se vor aduna împotriva țării, împotriva cetății. dar este necesară această curățire, căci altfel Israelul nu-l poate primi pe Mesia. Vorbeam cu cineva și îmi spunea, nu cred că Hristos se poate întoarce la un popor Israel cum este el astăzi. Și a trebuit să-i dau dreptate. Nu este în starea aceea în care să-l poată primi pe Mesia. Tot în Zaharia este scris, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur. Și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Este un moment de presiune imensă. Însă, imediat după acest moment, apare lucrarea lui Dumnezeu care vizează nu politicul, ci inima poporului. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Și apare un verset în Scriptură cum nu e altul. De 4 ori apare verbul a plânge. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul lui născut. Este un moment de zdrobire acestui popor cum n-a mai fost niciodată în istorie. O zdrobire interioară în care ei vor conștientiza tot păcatul istoric pe care l-au făcut. Tot păcatul care s-a adunat în acel moment în care l-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu. L-au ucis pe cel ce venise ca să îi libereze și să îi mântuiască. L-au răstignit și au strigat sângele lui să cadă asupra noastră și a copiilor noștri. Vor vedea lucrul acela că și-au omorât propriul copil pentru întâi născut și vor plânge cu amar. Și atunci se leagă făgăduințele lui Dumnezeu. Rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate, ci Domnul se va arăta. Și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu el, spune profetul. Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul. Nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. Este acel moment istoric cel mai măreț pe care și biserica și Israelul îl așteaptă. Hristosul în slavă va coborâ pe muntele măslinilor în fața cetății lui David. Și Scriptura continuă și spune că de acolo vor izvorâ ape vii, vindecătoare. Unele vor curge spre marea de răsărit, altele spre marea de apus. Și tot pământul va fi vindecat și binecuvântat. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Ierusalimul va fi înălțat și va rămâne liniștit la locul Lui. Da, cetatea care odinioară a fost piatra grea a tuturor neamurilor va fi liniștit. Ei vor locui în el și nu va mai fi niciun blestem acolo. Ierusalimul va fi liniștit. Aceasta este escatologia desprinsă din paginile Scripturii. Hristos va coborâ la poporul său și va duce binecuvântarea peste întreg pământul, după un moment de zdrobire cumplită. Un moment în care poporul se va întoarce în sine însuși și va plânge cu amar. Vorbim de generația dinainte lui Ezechiel, de generația lui Ezechiel, de generațiile care au urmat, inclusiv de generațiile care vor veni. Și ce importanță are aceasta pentru noi? Ne vizează. Cel puțin Apostolul Pavel, privind spre trecutul lui Israel și vorbind bisericii din Corint, spune toată istoria lui Israel, că au trecut prin mare, că au fost botezați în mare și în nor, că au fost călăuziți de Dumnezeu, că Deși li s-a făgăduit că vor intra în țară, datorită necredinței lor n-au intrat. Toate aceste lucruri la olaltă s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, ca să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei. Și apostolul dă bisericii câteva îndemnuri concrete și clare, care se regăsesc în ceea ce ne-a citit Marius din istoria lui Israel. Să nu fiți închinători la idoli. Problema idolatriei care a urmărit Israelul de când s-a născut până în ziua în care vor plânge cu amar pe cel întâi născut. Problema idolatriei a fost la ei și ne vizează și pe noi. Să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea. Să nu curvim, să nu ispitim pe Domnul, să nu cârtiți. Aceste lucruri li s-au întâmplat lor ca nouă să ne slujească drept pildă. Nouă, celor care trăim sfârșiturile veacurilor. Și spune apostolul, astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Mai au oare relevanță aceste îndemnuri ale apostolului, aceste pilde care se desprind din istoria poporului Israel pentru noi astăzi? Poate ne veți zice, da, a scris Corintenilor. Corintul era într-o cultură grecească, o cetate plină de idoli, plină de orgii, de obiceiuri păcătoase. Dar noi astăzi trăim într-o societate care moșenește binecuvântarea unui creștinism extins la scară națională. Și totuși, cine crede că stă în picioare, să ia seama, să nu cadă. Aceleași gânduri, apostolul le scrie și altor biserici, efesenilor, colosenilor, și chiar apostolul Ioan, prin anii 90, încheie epistola sa cu aceste îndemnuri, copilașilor, păziți-vă de idoli. Căci idolatria va rămâne o ispită continuă pentru poporul lui Dumnezeu. Iar apostolul Pavel aduce o nouă definiție pentru idolatrie sau scoate la iveală o componentă a idolatriei care ne vizează și pe noi astăzi, și anume lăcomia. Cuvântul folosit pentru lăcomie, pleonectes, are o definiție foarte generală. Pleo înseamnă mai mult. Lăcomia însemnând să-ți dorești mai mult. Pare ceva foarte comun, nu? În lumea noastră, o lume supusă comercialului, ideea de a avea mai mult este vectorul principal care împinge lucrurile înainte. A avea mai mult este trăsătura principală a pieței de liber schimb. Mai mult. Ceva mai mult. Ceva mai mult la nivel material, ceva mai mult poate în carieră, ceva mai mult într-un aspect sau altul al vieții. Și totuși, scrutând și viitorul, și trecutul, și inima omenească, apostolul spune că așa ceva este închinare la idoli. Ori nu mai înțelegem noi lucrurile, pentru că am fost prinși de spiritul veacului. Ori n-am reușit să coborăm suficient de adânc în noi, să ne descoperim inima cu tendințele ei păcătoase. De nu mai înțelegem acest lucru. Ca nu-ți pune limită dorințelor, înseamnă deja o perspectivă greșită despre viață. Înseamnă idolatrie. Înseamnă să urci pe scara succesului, crezând că lucrul acesta îți va aduce împlinirea. Și abia spre final să constați că această scară e sprijinită de zidul greșit. Înseamnă să crezi că resursele sufletești și fericirea țin de lucrurile pe care le ai și nu de relația cu Dumnezeu. De aceea, Cred că lucrul acesta ne vizează pe fiecare dintre noi. Și putem coborî noi înșine să vedem că lupta încă nu s-a terminat. Cum poate apărea vindecarea? Mai ales când astfel de lucruri sunt atât de lipite de inima noastră bolnavă. Și deși poate ceea ce voi spune va repeta gândurile care s-a încheiat anul prin predica lui Iulie despre operația pe care Dumnezeu vrea să o facă pe o inimă bolnavă, asumându-mi riscul de a repeta lucrurile, vreau să aduc această idee că Dumnezeu poate vindeca o inimă abia după ce inima este zdrobită. Iată câteva gânduri din psalmi. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Sunt două cuvinte care în limba ebraică caracterizează interiorul nostru. Centrul ființei noastre umane, acolo unde se nasc sentimentele, se iau deciziile, se creează atitudinile și motivațiile. Cuvântul inimă sau cuvântul duh, leb sau roah în ebraică. Iar Dumnezeu spune că își găsește plăcerea într-o inimă sau într-un duh zdrobit. Cuvântul folosit pentru inimă zdrobită sau înfrântă este shabar, care simplu înseamnă o nuia care s-a frânt, înseamnă un vas care s-a spart în cioburi. Cuvântul daka pentru un duh zdrobit este cuvântul de la praf, de la pulbere. E acea inimă transformată în pulbere. Este acel lut care s-a muiat și pe care Dumnezeu îl poate prelucra, care până atunci s-a opus, având forma ei proprii. Mântuitorul, când vine pe pământ și își deschide lucrarea publică, în Luca este citat, deschide sulul cărții și citește ceea ce Isaia a spus despre unsul Domnului. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune. Cui? Celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, prinșilor de război, izbăvirea. Mântuitorul n-a venit pentru cei sănătoși, căci ei n-au trebuință de doctor, ci pentru aceia care își recunosc boala, care își văd adâncul întunecat al inimii lor și își dau seama că nu există metodă omenească care să-i vindece de nebunie, de păcat, de idolatrie. Aceia care își recunosc falimentul și conștientizează nevoia absolută de ajutor din afară, nevoia de mântuire. Sunt câteva cuvinte. A mântui este Iosia. Numele Mântuitorului este Iașua, cel care vine să mântuie. Apoi mai apare o similitudine. În limba ebraică, multe cuvinte au aceeași rădăcină, deși au evoluat din punct de vedere semantic în direcții oarecum diferite. Totuși, frumusețea limbii ebraice că adună aceste semnificații aparent diferite într-un sens comun. Spre exemplu, Domnul este aproape, cuvântul este karov, iar pentru jertfe, din aceeași rădăcină, este cuvântul korban. Ceea ce ne apropie de Dumnezeu, jertfa, este inima zdrobită. Zdrobită, spuneam, shabar. Mai este un cuvânt, dacă remarcați din modul de scriere, diferența este doar de un accent. Să zicem, s-ar citi sabar, care înseamnă a scruta orizontul. Shabar înseamnă să fii zdrobit. Sabar înseamnă să ai nădejde. Să te uiți în viitor, să-ți dai seama că singur nu poți rezolva nimic și totuși să știi că cineva din afară va veni să te scoată de acolo. Este imaginea Duhului zdrobit. Nu este imaginea inimii deznădăjduite, care și-a pierdut orice nădejde. Este imaginea inimii care, deși a ajuns pe fundul gropii și luminița pe care o mai vede este atât de mică, știe că pe acolo poate coborâ mâna lui Dumnezeu, care s-o smulgă și s-o ridice, care poate aduce vindecarea. Dar haideți să vă spun lucrurile acestea în cuvintele psalmistului. Scapă-mă, Dumnezeule, că ce mi-amenință apele viața. Mă afund în noroi și nu mă pot ținea. Am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Imaginea unui om care noaptea merge pe câmp, pe ploaie, și alunecă într-o fântână abia săpată. Acolo se afundă în noroi, vede cum se scurg pe pereții fântânii apele, își dă seama cât se zbate mai mult, cu atât se afundă mai mult, și strigă, scoate-mă din noroi, să nu mă mai afund, să nu mai dea valurile peste mine, să nu mă înghit adâncul, să nu se închidă groapa peste mine. Cutremurătoare imaginea aceasta în care totul se închide și ești îngropat în noroi. Dar de acolo apare strigătul, Doamne, scapă-mă să fiu izbăvit. Sunt acele momente în care inima se confruntă cu cele mai profunde sentimente. E zdrobit, apăsat, Dumnezeu creează un context care te strânge din toate părțile, un cuptor care te sufocă, un loc în care vinovăția te apasă. Spune David, tu cunoști nebunia mea, greșelile mele nu sunt ascunse. Un loc în care ești conștient de responsabilitatea ta pentru viața pe care ai făgăduit-o cu vei trăi înaintea lui Dumnezeu, pentru cei din jurul tău și vezi că în loc să faci bine, le-ai făcut răul. Să nu rămână de rușine din pricina mea cei ce nădăjduiesc în tine, Doamne Dumnezeul oștirilor. E acel moment în care, privind în oglindă, nu mai vezi pete de lumină pe tine însuți. Dar este momentul în care îți poți desprinde privirea din întunericul inimii tale, să vezi lumina pe care poate să o aducă Dumnezeu. Eu sunt nenorocit și sufăr, zice în continuare psalmistul. Dumnezeule, ajutorul tău să mă ridice. Și după strigătul acesta în care el se agață de mâna lui Dumnezeu, de acea funie aruncată de Dumnezeu în fundul gropii, care te poate smulge afară, strigă, atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări, prin laude îl voi preamări, voi face cunoscut lucrul acesta tuturor. Nenorociții vor vedea lucrul acesta și se vor bucura, căci Domnul ascultă pe cei săraci, nu ne socotește pe prinși de război. Și nu-i ajunge lui David să vadă eliberarea unei persoane, a unei mulțimi, ci strigă atunci, Domnul va mântui Sionul, va zidi cetățile Iuda. Într-un astfel de moment, David privește escatologic și vede mântuirea pe care unsul Domnului o va aduce. Căci e prea puțin să vindeci pe Israel. Gândul pleacă mai departe. Îți voi da și neamurile. Și vindecarea va cuprinde pe toți. Din groapa pieirii, din fundul mocirlei, Dumnezeu scoate un om pe stâncă. Scoate un popor pe stâncă. Scoate omenirea din blestemul păcatului în care încă se află. Psalmul acesta este unul mesianic. Nu totul se referă la Mesia. Când vorbește de nebunie și de greșeli, cu siguranță David privește spre viața lui. Însă când privește spre eliberarea pe care Dumnezeu o aduce, nu se poate opri la imaginea lui însuși. Îl vede pe Mântuitorul. Vede pe cel care întinde mâna și smulge pe cineva din groapă. Dimineața am fost îndemnați să privim spre noi înșine și să recunoaștem binele pe care Dumnezeu l-a făcut în viața noastră. Aș vrea fiecare să ne aducem aminte de momentul în care Dumnezeu ne-a scos din fundul gropii, din mocirlă. Dacă astăzi nu ești într-un astfel de moment, mulțumește lui Dumnezeu. Du-te în urmă și trăiește din nou momentul acela de zdrobire, căci un astfel de duh zdrobit și o inimă frântă îi place Domnului. Dacă n-ai trăit un astfel de moment încă în viață, ce pot să-ți spun decât să stai în fața oglinzii? Uită-te adânc în inima ta și nu te gândi că e lumina acolo. Lumina vine doar din afară. Iar dacă astăzi ești înteasc și presat de Dumnezeu, nu uita, El este deasupra gropii și sunt din două mână să te ridici. Să ne ridicăm, să ne rugăm.